Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
S týdenní pauzou vás zdravíme opět na vlnách Rádia Wave s naším novým herním dílem našeho nekonečného seriálu, který se jmenuje Quest.
Dneska to bude výjimečně herní díl, ano.
Dneska výjimečně o hrách a ne o jedné hře. Dneska to bude takový herní pelmel, dá se říct.
A bude to výjimečný pelmel.
Výjimečný i z toho důvodu, že tady postrádáme jednoho účastníka pravidelného, účastnici.
Dokonce Šárku tady postrádáme nečekaně trochu, takže my si tady zapelmelujeme v mezičase.
Protože Šárka dneska slibovala, že se vyspovídá z toho, jak moc na ní zapůsobil nejnovější remake, remake série Final Fantasy 7, dílu ze série Final Fantasy.
Jenže on zapůsobil tak, že se od ní nedokázala odtrhnout a my se ji teď snažíme ulovit v tom světě, jak se jmenuje ten svět?
Final Fantasium.
No prostě, dokud Šárku nenajdeme a nevysvobodíme, to bude takový náš speciální quest.
Tak... Midgar se jmenuje ten svět.
Midgar? Midgar Allen Poe. Prostě nás čeká ještě takový separátní nerozhlasový quest a ten budeme plnit, ale až odbavíme ten dnešní quest, protože samozřejmě ta naše veřejnoprávní povinnost zůstává, ale my si s tím, Jardo, co poradíme?
My si s tím poradíme, protože nestává se to moc často, že bychom si řekli, no dobře, tak se nebudeme bavit o jedné hře, ale budeme se bavit třeba o dalších 8 hrách. Teda
nebo dokonce
jako,
9.
Nebo 9. Tak dneska je ten speciální den, kdy nám byl zaveden herní proud.
Dobře, ty.
A dneska si povíme o hrách, které jsem hrál většinou já.
Takže to nebude střídavý proud.
To úplně ne. Ale
to nevadí, já tě rád vyspovídám, co všechno stíháš teď hrát, protože jestli skutečně, protože ta jedna hra, o které budu trochu mluvit já, ale jenom trochu, tak to je ta 9. a těch 8, to půjde za tebou a to já jsem tedy, mě by vlastně nejvíc zajímalo, kde bereš čas hrát 8 her.
No.
Všechny mají minutu.
Bych taky rád věděl. Vlastně ve skutečnosti jich je mnohem ještě víc, protože já teď mám takový jako zkoušecí období, už jsem tady myslím zmiňoval úžasnou věc Exodus, což je takový jako front-end pro staré hry z DOSu, ve kterém si můžete jako zahrát téměř cokoliv, co vyšlo jako pro tenhle ten operační systém. A kdybych k tomu měl přidat ještě tohle, tak to jako nabobtná hodně. Ale nebudem se dneska bavit jenom o starých hrách. Jednu starší hru tady mám ale v novém kabátku. Mm-hmm. A mám tady samý věci, které vyšly v posledních několika buď týdnech, dnech, anebo měsících. A rozhodně ne letech teda. Maximálně...
Nic z roku 1997.
Ne. No, vlastně jednu. Nemohl jsem si odpustit. Ale těch her tady dneska máme dost a já myslím, že úvodu už bylo dost, tak teďko pojďme rovnou na to. První hrou, kterou bych tady rád rozebral, tak je multiplayerová záležitost. A ta multiplayerová záležitost se jmenuje Mechabellum.
Mechabellum?
Lukáši, říká ti to něco, tohle ten název?
Musím říct, že Mechabellum, možná to, no, určitě jsem teď zapomínám, že už jsme to tady probírali, já jsem třeba řekl něco, jako se na to těším, ale vzhledem k tomu, že to je multiplayerová záležitost, tak si to nemyslím, takže mi to nic neříká.
Mechabellum je záležitost pro buď 1-1, 2-2, 3-3, víc už to nejde. Ale je to záležitost takzvaný autobattler. Říká ti to na ten žádný něco?
To už se trošku chytám.
Autobattler znamená, že si vytvoříte armádu, ale
samobojovník.
Ale tu jako čekáte, až vlastně nadejde start kola a ta armáda se vydá dle nějakých jako parametrů, které znamenají, jak moc je třeba daleko od nejbližší nepřátelské jednotky, to znamená, na koho první zautočí, jestli umí útočit do vzduchu, jestli je jenom pozemní jednotka, jestli je letecká, to znamená, že jak je rychlá, a taky jakým způsobem útočí, jestli to je raketa, nebo jestli to je protiletecká obrana a tak dále. Tohle to všechno jako musí brát v potaz, jakmile rozmístujete vlastně ty své figurky jednotlivé na tu herní plochu. Pak se udělá start a pak ty jednotky začnou jako se do sebe mlátit jako v nějaké klasické real-timeové strategii. Vidíte to ze zhora, znamená, že máte nějaký jako počet bodů, které můžete rozmístit do těch jednotek, můžete je upgradeovat, můžete dělat plošné upgradey nebo upgradey jenom těch jedněch jednotek. A samozřejmě jmenuje se to Mechabellum, to znamená, že tam jsou mechové.
Já myslím, že tam jsou Belly.
Ne.
Bella a Sebastian. A ve chvíli, kdy už se do sebe ale pustí, tak ty se můžeš jenom přihlížet?
Ty můžeš jenom přihlížet.
A litovat svých rozhodnutí.
Přesně tak. A samozřejmě se bojuje na body. To znamená, že máš nějaký na začátku, buď si vybereš jako silného generála, který má nějakou opravdu velkou, velkou výhodu, a to znamená, že máš míň bodů, anebo si vybereš jako nějakýho slabšího, který sice nemá takovou výhodu, ale zas má víc bodů, to znamená, že máš víc prostoru na toto kazit a vlastně si tvořit, vlastně odkoukávat, co dělá ten tvůj soupeř a nějak na něj reagovat. Mm-hmm. A musím říct, že...
Ten soupeř je živý, připomínám.
Soupeř je živý, anebo tam můžeš i hrát proti počítači teda, ale jako to... Je to něco jako, když hraješ Unreal Tournament proti počítači. Asi takhle zábavný to je. Oproti tomu hraní proti živým lidem. No a pro mě to zpočátku bylo extrémně složitý na pochopení, protože ono to nemá úplně, jak to říct, nemá to úplně samovysvětlující tutoriál, u kterého by si člověk řekl, no jasně, tohle, aha, no jasně, to dává smysl. Ale...
Jsi místo toho říkal
No, říkal jsem si a naštěstí jsem měl kolem sebe docela dost lidí, kteří to začali hrát taky.
Jako takže v místnosti?
V místnosti ne, hráli jsme online, ale mohli jsme si vzájemně říkat, no, co jsem udělal teďko vlastně blbě. Ty zkušení hráči, kteří jako už tohleto jako hráli, tak mi to mohli vysvětlit. A já jsem se skrz tohleto učil, což je vlastně taková jako jediná výtka, kterou k této hře mám. Protože pokud kolem sebe máte nějaký aspoň jednoho kamaráda, který už s Mechabellum zkušenost má, tak ten vám může poradit, jak třeba začít. Když začnete jako úplně sami a nedáte tomu tu trpělivost a máte dalších 7 her, o kterých se musíte bavit v questu, tak opravdu může se stát, že to na vás bude příliš jako komplexní, příliš složitý a vlastně si řeknete to radši ne, to jako budu hrát něco jiného, nějakou hru z roku 97 nebo něco takového.
Ale tebe teda přesvědčilo, že, nebo co tě u toho udrželo, kromě těch kamarádů?
Ona ta hra moc dobře vypadá. Aha. Krásně, jako tam jsou ukázaný výbuchy, krásná grafika toho, jak prostě na sebe naráží ty armády, protože jakmile se to dostane do nějakého třeba 9. 10. kola, kdy jako po prvním kole si zjistíš, aha, tak on má jednotky, který stříje jako na dálku, ale nejsou moc dobrý na blízko, tak postavíš něco na blízko, postavíš nějakou havěť, o kterou se vlastně rozbíjí ty jeho první salvy, ale pak zase tam proniknou ty letadla, který letí hnedka nad tím. Tak vlastně jak se tomu říká, generál z křesla, nebo křeslový generál, který jako...
Gaučový velitel, no, třeba můžeme říkat.
Který jako skutečně jako jenom dumá nad tou svojí mapou a takhle posouvá ty jednotlivé figurky po té mapě víc a víc dopředu.
A vlastně jakoby iteruješ ten svůj původní nápad, ne? Nebo plán, že si říkáš, tak zkusím to takhle a ono to nevíde, tak to zkusím takhle.
Ono ta hra má jedno omezení, nebo ono to není omezení, to je jako herní funkce, že jakmile rozmístíš nějakou jednotku, tak v příštím kole už ní nemůžeš hnout. Znamená, že ty jako musíš prostě žít s těma svýma chybama. A nebo případně za hodně vysokou cenu je teda buď zrušit ty jednotky, ale pak je nemáš. A ve chvíli, kdy nepřítel jako si na tebe už jako postavil vlastně tu obranu, tak tím pádem jako se projde tebou jako nůž máslem. No a kromě té grafiky, tak se mi na tom hrozně líbí i taková jako jistá, to by to mohlo konvenovat militarističnost.
To já jsem ve skutečnosti velký militarista.
Právě, to o tobě já vím.
Takový ten vizuální militarista.
A tohle je právě ono, tohle je právě ten vizuální militarismus, ne takový, jakože bys musel vědět, že prostě tenhle ten voják má 4 náboje v zásobníku a vystřelí 3 prostě a to tam vůbec není jako, je to tam, ale není to moc podstatný pro lidi, jako jsme my, rozumíš, pro ty normální.
Ale víš, co je pro mě podstatné?
No, jsou tam velký krochny.
Ano, to jsem chtěl slyšet. A konečně jsi to řekl ty, a ne.
V tomhle dílu, ano. Ale jako doporučil bych to rozhodně, ono to není nějak super drahý, seženete to jako skutečně, jsou docela i slouhý akce, takže to seženete fakt za hubičku. Je to relativně novinka, vyšlo to buď jako na konci, nebo minulýho roku, nebo na začátku tohoto, takže jako hráčů je tam dost, hodně hráčů je z Německa, takže jako pokud vládnete, ne no zrovna angličtinu, ne všichni musí, že jo, naši posluchači vládnou anglicky, a pokud vládnete německy, tak tam jako je velká.
A to je německá hra.
Ne. Je tam hodně německých hráčů skrz to, že my jsme v České republice a ono to lokačně vlastně ti páruje jako s těma lidma a v Německu se to chytlo. Mm-hmm. A díky tomu jako tam vidíš hodně německých přezdívek.
Dobře.
To se...
Takže tam to, je to Bellum, je předpokládám BO přehlasované jako Bellum.
Ne, je to samozřejmě jako z toho latinského parabellum. Když chceš válku, chystej mír, nebo jak se to říká. Obráceně spíš se to říká, že jo.
Zajímavé.
Quest na rádiu Wave.
Druhou hrou pro tohleto naše herní pelmelování, tak to bude kratší povídání, protože jsem v tom zatím strávil opravdu jako 1 až 2 hodinky. A je to relativní novinka, vyšla přesně ve chvíli, to posloucháte, tak přesně před měsícem. A je to Pacific Drive.
A to mě zajímá.
No, co tě na ní zajímá?
No, já jsem zjistil, že, nebo takhle, já jsem prostě ten zvláštní případ člověka, co sice nemá řidičský průkaz, ale vlastně se mu líbí řízení a my jsme to tady rozebírali, myslím, v rámci mého vyjádření lásky k Test Drive Unlimited a tak podobně. A u Pacific Drive cením, že to je, nebo přijím, to je další taková jako stylizovaná řidičská záležitost. Vím, že to je sci-fi, ano, nebo je dostaneme se k tomu, ale že to prostě sedíš v tom sedadle za tím volantem, ten pohled takhle přesně přes tu palubní desku, jak to očekávám, ano. Aby se tam do toho člověk cítil. A ten svět kolem tebe je nějakým způsobem nebezpečný a mě to samozřejmě na první dobrou asociovalo a teď mi musíš připomnout, jak se to jmenuje ta hra ve vývoji, ta taky jakoby post-apo totalitní ujíždění v Trabantu.
Drive to Survive, nebo nějak takhle se jmenuje.
Já si, že to má nějaký ještě elegantnější název. Dělá to český vývojář právě. A vypadá to strašně sugestivně, je to, celé to vychází z toho, když člověk vyrůstal v 70. 80. letech a trávil čas jako dítě na zadních sedačkách tehdejších automobilů a jezdil tou pošmornou krajinou, tak ta česká hra to hrozně dobře zachycuje, tu atmosféru, byť taky vlastně se vydává směrem sci-fi. A to Pacific Drive je trochu někde jinde. Mm. Ale přijde mi to jako taková, já bych to nazval, aby to znělo, teda nechci, aby to znělo nějak jako příliš sofistikovaně, ten výraz, ale prostě taktilní řízení, že tam sedíš a skoro jak kdyby si cítil na svém těle to, čím projíždíš v tom autě.
No, kažby.
Ajaj, takže se to nepovedlo na první dobrou.
Na první dobrou, to je důležitý říct, na první dobrou, jak říkám, mám v tom 1-2 hodinky, ale jako moc mě to neláká se do toho vrátit, teda upřímně, protože já jsem od toho čekal, že to bude, takhle, já jsem věděl, že to je roguelikeovka, znamená, že je jako survival roguelike prostě, takže tam vlastně pohybujete se nějakou krajinou, a v té krajině, kde jsou nadpřirozené prvky, řekněme, tak v té krajině sbíráte jako zdroje pro to, abyste mohli vylepšovat to svoje auto, abyste mohli ho upgradeovat a abyste mohli získávat zdroje, abyste se posunuli zase dál. A ta hra je poměrně nekompromisní. Teda. Já jsem čekal, že to bude víc jako pohodovější zážitek, takový jako ne nutně ve smyslu toho, že bych jako nechtěl od té hry výzvu, ale doufal jsem, že ta výzva bude podobná jako třeba v Flame in the Flood, což byla taky jako hra s výzvou,
jasně.
Ale ne takovou výzvou, u který si říkal, to je spíš jako práce, než jako, že si hraju. Tak tadyhle u toho si hraješ, ale vlastně se do toho hodně nějakým způsobem propíjí ta nutnost jako makat na tom, že spíš než jako, že to hraješ, tak jako si říkáš, no jo, vlastně ještě tohleto, tenhle ten checklist musím splnit a tohleto ještě tamto. A je to hodně příběhový teda, což jsem nečekal od té hry. Ale jak říkám, mám tam hodinku dvě a musím si na to vyšetřit ještě trochu času, abych jako nad tím mohl lámat hůl anebo naopak to vyzběhovat do nebes.
Tak tam je, právě jsem chtěl říct, jestli tam do toho něco vtáhne zpátky, no.
No, zatím jako taky podobně jako u toho Mechabellum, velký lákadlo je grafika, ta hra má velkou atmosféru, už jenom skrz to, jak si tady říkal, že prostě jedeš nějakou krajinou, ono to vypadá, jako, ono to fakt působí, jako kdybys projížděl třeba krajinou kolem Černobylu. Jo, že prostě máš takovou...
Pardon,
v Černobylu před rokem 2022. Teda, jako.
Jo, dobře, to je důležité možná dodat, ale v zásadě si to chápu správně, ta krajina, kterou si trochu zpátky vybere příroda, ale jsou v ní nějaké ruiny civilizace, tak, společnosti, tak, něčeho. Tak. Dobře. Já se tady marně snažím najít název té hry. Už jsem našel, že to je české, že ji dělal Ondřej Švadlena.
Ano, to je pravda.
A kde tady sakra je to jméno? Žijeme v 21. století a tady musím potvrzovat cookies.
Tak Lukáš potvrdí nějaké sušenky a ještě řeknu něco k Pacific Drive, protože ono se to pochopitelně jmenuje, se to Pacific Drive, odehrává se to v Americe a tím pádem jako trošku padá to, jak jsem říkal, že se to vlastně trošku podobá tomu, že projíždíte Evropou, jako tam samozřejmě jako projíždíte Amerikou, znamená, že i vlastně to auto, které řídíte, je takový jako velký van, taková dodávka, která díky tomu, že je prostě to je velký auto, tak tam můžete na to navěsit jako spoustu možných věcí a úplně první věc, kterou tam na to musíte navěsit, tak samozřejmě musíte doplnit benzín a s tím se tam hodně operuje a já si musím na to fakt udělat čas, abych tady mohl říct jako něco dalšího. Teď to je spíš jako už jenom, že si trošku i možná domýšlím něco do té hry, ale ten první dojem nebyl dobrý teda. A je to škoda.
No, ale zaplať pánu jsem já aspoň našel konečně název hry Beware, pozor, Bevare. ve které, která ve zkušenosti ještě pořád nevyšla, je dlouhá léta ve vývoji, tak snad k tomu nějakému úspěšnému vydání míří, protože ta její technologická demo vypadají fantasticky.
Čas na historický exkurs, jeden do roku 97. Protože vyšla verze 1.0 nastavby pro Dungeon Keeper, která se jmenuje Keeper FX. A ten Keeper FX je v podstatě spouštěč. Když máte tu originální hru z toho roku 97, ať už digitálně nebo fyzicky, tak když ji nainstalujete, tak on vlastně vezme ty soubory z té hry a neudělá s nimi to, že by jako najednou to bylo jako hezčí nebo jako úplně jiné nebo nějakým způsobem jako odlišné od toho, od té zkušenosti, co máte s tou hrou z roku 97, ale umožní třeba odzumovat, což je u Dungeon Keepera docela podstatný rozdíl, když to hrajete v tom originálu nebo v tom vylepšeném fanouškovském módu, protože já třeba už jako jsem to nehrál tehdy. A když jsem to zkoušel nainstalovat relativně nedávno, tak jsem říkal, jo, to je asi fajn, ale já to nevidím. Já prostě nevidím, co tam mám dělat, protože je to příliš jako připláclý ta kamera už u té plochy a já prostě se v tom rozlišení 800 na 600 jako neorientuju.
No, ta stabilizace tomu nepomohla.
To rozhodně teda ne.
Teď ta hra má samozřejmě svoje kouzlo, ale ano, hraje se to velmi obtížně v té původní verzi.
Tak tady naštěstí, to je přesně ten jako, tady si můžeš odškrtnout, ano, díky tomu do tomu už to jde hrát. Opravdu tohle to jediný stačilo. Díky tomu, že se to hraje úplně stejně, tak si ale můžeš užít vlastně tu některé věci, které jako v té třeba verzi, já nevím, z Gogu, tak v té že jo, verze úplně se vším, ale třeba některé animačky to nepřehraje. Tak tady to přehraje všechny animačky díky té nástavbě, díky tomu, že spíš, já si to tam možná i domýšlím jako trošku, ale ta grafika je maličko vyhlazená. Díky tomu, že se to může odzoomovat, tak vlastně nevidíš ty detaily toho, ty ostrý hrubý pixely. A má to mnohem příjemnější efekt, že najednou jako si říkáš, jo, tak ono to je asi ošklivý, ale vlastně to moc nevidím, takže to nevadí. Důležitá je ta hra samotná.
A ta je pořád dobrá.
Ta je pořád dobrá. Jako překvapilo mě až, že nic takového, kromě série Dungeons, která má 3 díly, takže nic takového se tady neobjevilo, protože mi přijde, že ten nápad je fakt jako vytěžitelný ještě víc. A že ten Dungeon Keeper 1 a 2, která vyšla taky.
A to jenom zdůrazním ten nápad pro ně, kteří vůbec netuší, o čem teďka mluvíš. Že?
Ano, to je pravda.
Vlastně představte si klasický hrdinský výlet do nějaké kopky, kde to musíte vymlátit ty nepřátelé. No a vy jste tady, se to obrací taro, a vy jste správce té kopky a snažíte se vypudit ty hrdiny, co vám tam lezou.
A jste správce ve stylu strategie, protože vy vlastně si stavíte ten dungeon, do kterého se snažíte hrdinové probít a vybít všechny vaše miniony, tak vy se snažíte pochopitelně vybít ty hrdiny a získat co největší poklad.
A daří se ti, Jardo, vybíjet hrdiny?
Zatím se mi docela daří. Jsem v nějaký 6. úrovni z 20, takže mám ještě co dělat, ale až mě fakt jako udivuje, že ta hra stále funguje, že jako tam není žádný problém v tom, já, jak říkám, to není jako nostalgický pohled, já jsem to nehrál tehdy.
Ale tak je to z roku 97, takže tam trošičku určitě, to šimrá na srdíčku.
100%. Ale ještě čekám na Hornet Reapera, což je jako ultimátní jednotka v té hře, takový jako šílený paroháč, nebo jak bychom to asi řekli.
Jo, Hornet, není to to, není to jako, že je sršňový...
No, říká se mu horny, tak nevím, jestli to je.
Hornet Reaper, sršňový sklízeč. No. Zkrátka SS.
No.
No, tak na tu jednotku pozor, s těmi bývají problémy.
Nicméně bych ještě jednou teda doporučil. Název toho projektu je Keeper FX, je to zadarmo, můžete si to stáhnout, pokud máte ten původní Dungeon Keeper, ať už digitálně nebo fyzicky, tak si to na to velmi snadno nainstalujete, můžete si hrát do Aleluja, pokud třeba jste nostalgici, kteří jako na Dungeon Keepera nedají dopustit, tak tohle by mohlo být pro vás takový jako další důvod toho, že byste si to mohli znovu nainstalovat.
Quest. Quest.
V dnešním Pelmelovém dílu Questu, kde probíráme 8+1 hry, které teď nějakým způsobem nás zaujaly, respektive jsme si je zahráli nebo je hrajeme, tak už jsme, Jardo, odbavili 3 tvoje kousky.
Ano.
Bylo to zatím docela pestré, byli jsme naskok pochopitelně v roce 97 a teď se předpokládám vrátíme spíš do nějakých moderních časů.
Teďko v této trojce se vrátíme do supermoderních časů, i když zase, tak trošku i když. Protože jedna
tak
z těch her...
Tak trošku i když, to je nějaký song, ne, od Činasky, nebo no. Tak trošku i když. To musím někam zapsat, to bude hit.
To si zapiš, možná to pošli Tomášovi Tkáčevi. Ale jedna z těch her je definitivní edice, znovu vydání vlastně jedné starší hry. ale myslím si, že jako jakmile vyšla ta definitivní edice, tak už nemá smysl jako hrát tu před tím, že jako opravdu už jenom tuhletu.
A to je?
To je Stronghold, protože vyšla definitivní edice Strongholdu, toho prvního, původního.
To byla moje velmi oblíbená hra.
No a já jsem to nikdy nehrál, byť to je úplně přesně ta hra, která by mě měla bavit. Je to jako management nějakého
středověká budovatelská strategie,
ve kterém si buduješ jako ty hradby a ten stronghold svůj a snažíš se jako, aby tě nedobili vlastně ostatní a případně dobíš jako ty jiný hradby.
Stronghold doslova silnou državu.
No tak tyhle ty silný državy tam můžeš budovat a já jsem doufal ve dvě věci. Věc jedna je to, že jsem doufal, že to bude hezčí, protože jako Stronghold jedna byť je jako velmi stylizovaný a jako stále se může někomu líbit, tak pokud k němu nemáš ten nostalgický přístup pro jako Dungeon Keeper, tak si říkáš, no, jako hezký, ale. A tady povedlo se, můžu si zase takhle odfajfkovat, ano, tohleto autoři splnili. No a druhá věc je, že oproti té verzi vlastně z těch před 20 let.
Tak nějak.
Tak oproti té verzi vlastně to bude všechno komplet dohromady, jako dá se říct ten Stronghold. A to je tady taky. Vlastně.
S tím rozšířením křižáckým a tak podobně.
Obnovilo to, přijde mi, že to obnovilo trošku zájem o Stronghold jako takovej, takže jako kdybyste si chtěli zahrát multiplayeru, což tady konečně jde, protože předtím to jako šlo jenom po jako velmi archaickým TCP/IP připojení.
A že teda jedna strana dobývá a druhá buduje?
Dostaneš se na mapu, stavíš si oba dva svůj hrad a v podstatě jako pak se rozhodnou, že už chtějí útočit, tak jako jdou útočit. Ale tady už to konečně jde, takže multiplayer tady funguje. No, tak to je jedna hra. Já bych jako asi není nutný k tomu nějak obšírně se tomu vyjadřovat, protože to je opravdu ten původní starý Stronghold, nic moc dalšího tam nepřidali, ale jak jsem říkal, přijde mi, že teďko už jako není potřeba vlastně, aby existovaly ty předtím, že už stačí jenom tenhle ten, pokud jako chcete si zahrát Stronghold, tak jako tohle to je dobrý, tohle není žádná z těchto. Myslím si, že největší otázka vlastně u téhletý hry byla, jestli ve chvíli to vyjde, tak zda si to fanoušci zahrajou a řeknou, no dobrý, ale vlastně tam jsou takové věci, které vlastně jsme nepotřebovali v téhletý nový, tak se vrátíme k té starý, ta je stejně lepší. Tak mi přijde, že jako ne, že vlastně ta nová je lepší, že jako teďko už stačí fakt, abyste si nainstalovali v případě volby už jenom tuhletu. Druhá hra, vlastně všechny tyhle tři hry, o kterých budu mluvit, jsou strategie, ale dvě z nich jsou dokonce deskové hry, dá se říct tak trošku. Minimálně jedna je 100% desková hra a druhá je vlastně desková hra svým takovým feelingem.
Ale obehraješ teda na počítači.
Obehraju na počítači. Jedna se jmenuje Terraformers, což je, nevím, jestli znáš.
Netuším.
Je to strategie, ve které obydluješ Mars a obydluješ ho za pomoci vlastně jednotlivých tahů, je to tahovka, obydluješ ho za pomoci toho, že stavíš vlastně na jednotlivých místečkách jako své marsovské kolonie, který stavíš po té, co jako za nějaký tah získáš prostě tři, já nevím, vody nebo tři elektriky, tak za to si můžeš zase reinvestovat jako do té své kolonie. A je to poměrně náročný. Ona jako ta hra mě až překvapila tím, že vlastně začíná na obtížnosti médium a pak už to jde jenom nahoru. A hraješ to proti počítači, nehraješ to proti jako živým lidem, takže jako je to vlastně single playerovka. Ale má to hrozně hezkou grafiku, má to hrozně hezký takový jako, jak to říct, objevitelský feeling, jako, že v podstatě se cítíš jako ano, tady opravdu jako nikdo ještě nebyl na této planetě. Některý scénáře jsou jako, že buď panem továrníkem na mapě, nebo buď jako tím, co vlastně rozeseje první organismy na mapě. A teď do toho dokonce vyšlo rozšíření do Terraformers, díky kterým můžeš vlastně osidlovat i některý jako jiný kouty našeho solárního systému, ale mě teda...
Sluneční soustavy si chtěl říct.
To jsem určitě chtěl říct, ale mě to třeba to rozšíření trošičku zklamalo, protože já jsem myslel, že budu moc osidlovat některý měsíce vlastně kolem planet jako Jupiter nebo Saturn a ty tam vlastně jenom jako vyšleš sondu, ta to automaticky osídlí a pak si už tam stavíš jenom to městečko na té planetce, planetoidu,
na měsíci. Hrál jsi Mars First Logistics?
To jsem nehrál.
Protože já jsem to sice hrál, ale skoro nic z toho nepamatuju. A proto nabízí se jeho srovnání. Ale co jsem hrál a co si pamatuju, a hrozně rád to tady zmíním, je moje velmi oblíbená strategie Off-World Trading Company.
Tak tomu to má hodně, hodně blízko.
Což byla podle mě fenomenální záležitost s takhle skolonizováním planety, ale stran intenzivního budování kapitalistické soutěže na té planetě, protože jste tam mohli docela využívat různé nekalé praktiky, jak ohýbat ceny surovin a jak vlastně ruinovat ty své soupeře, tu konkurenční nějakou korporaci tím, že prostě zajistíte, že najednou cena téhle suroviny strašně vystřelí, prostě prohýbáte ten trh a běželo to docela dobře, ale paravně, že to podle mě fungovalo v obou rovinách. Jednak tady v tomhle jako zvláštním spinu, co ta hra měla, ale zároveň v tom osidlování té planety. Takže tady mě minimálně zajímá, ten název není úplně super inspirativní, Terraformers, a obviously, víš, že jako si říkám, pod tím si představím nějakou strašně suchou záležitost, a když si říkal, že to vypadá velmi pěkně.
Vypadá to velmi pěkně, je tam spousta takových jako věcí, které jako zvyšují kvalitu té hry už jenom tím, jako jak třeba vypadají některé nabídky, jako jo, prostě je to deskovka pro boha, jako, takže co od toho čekat víc,
no, ale než... tohle já právě na deskovka obecně, nebo hrách tohle typu mám strašně rád, že to jako vlastně velice taký estetický
ano,
zážitek.
Ano, tak tohle je přesně ono, tohle je ten estetický zážitek v rámci toho, že vlastně převedení hry, kterou by si dovedl představit jako na stole, tak si jako nemusíš představovat na stole díky tomu, že můžeš jako rotovat kolem té planety.
Nemusím si představovat, že mám kamarády, se kterými bych to hrál, protože
vůbec
nemám.
Vůbec to ne. Super, ale ta planeta má zakřivení, takže vlastně můžeš jako rotovat, takže jako křiví si ten pohled, jako ono to zní hloupě. Ale
zní to zvláštně.
Zní to zvláštně, ale prostě v té hře je to něco, co z čeho si všimneš.
Já jsem hlavně rád, že jsme si tady aspoň potvrdili, že nepatříš mezi ty lidi, kteří si myslí, že planety žádné zakřivení nemají.
No ne, to je placka samozřejmě. Jako.
Mně se líbí, teď jsem slyšel teorii, že slunce je placka. to je jako no, že taková nová, jako dobrá, tak že by se mohli ti flat earthři posunout na flat sunnery.
Tam by se rovnou mohli posunout i fyzicky.
Já jsem rozhodně pro ono.
Mohli by to jet proskoumat, jestli náhodou teda to je
tak. Já si myslím, že na vlastní oči ideálně se přesvědčit, jestli je slunce opravdu tak placka, líp to zjistit nejde.
No, puste si film Sunshine, tam to jako rozhodně jako zjistíte, jestli jako je slunce placka nebo ne.
Prostě vyjdete za sluncem, no. Kdo by to nebral?
V Terraformers jsem chtěl ještě zmínit jednu věc, a to je délka té hry, protože já si to občas zapínám jenom na takový jako půlhodinový až hodinový jako hraní a pak u toho strašně moc skejsnu, protože ta hra mě nedonutí jako to vypnout po tom prvním prohrání, vlastně většinou to je prohrání, protože jako si musíš, na začátku jsou takový jako rozhozený kostky, ty si je sebereš a zjistíš, co tam jsou všechno za hodnoty na těch kostkách, tam jako ne, že by se házely kostky, ale spíš jak eufemisticky říkám, co vlastně všechno se může na začátku jako v rámci toho semínka vlastně rozbít, anebo naopak ti spadnou do kapsy. A ty díky tomu můžeš mít začátek hodně jednoduchý nebo hodně bolestivý. A když je hodně bolestivý, tak většinou jako to znamená, že se spíš učíš v rámci toho jako těch tvých tahů, jako co vlastně můžeš a nemůžeš dělat. Je tam nějaký komplexní jako zkušenostní systém, to znamená, že i když prohraješ v rámci toho terraformování, tak získáš zkušenosti, aby si třeba odemkl nový budovy, který pak můžeš používat v rámci příští hry. Takže je to vlastně jako velmi takový, že tě to donutí to hrát dál a dál a dál a rozhodně to nepustíš jako po jedný hře, to jako ani náhodou. No a poslední věc, tak to je velmi aktuální v rámci tohoto trojbloku. To je opravdu ryzí deskovka převedená do elektronické podoby. Jmenuje se to Duna Imperium. Mm-hmm. Pochopitelně to vychází z univerza hry knížky a vlastně i filmu Duna, protože tam jsou využívaný, když to pustíš, tak na začátku je logo společnosti Legendary Pictures.
Takže to má licenci.
Takže ale mělo to licenci ještě předtím, než byl ten film, než byla první Duna. Takže tady se jako opravdu povedlo, ale ve všem, převíst tu deskovku. Ta deskovka je relativně nová, ona vyšla tuším 2019, myslím.
Takže to není taková ta ikonická 80. Ne, deskovka, to není ona. Která taky zažívá comeback, ale ano, tohle je něco jiného.
Tohle je ta novější deskovka a já jsem hrál nejdřív tu papírovou verzi té deskovky, hrozně mě bavila, no a pak jsem od kamaráda slyšel, hele, ale oni předělali tu Dunu jako do digitálu a to je fakt dobrý. A já jsem říkal, no jako nikdy, já nemám prostě moc, jak se to říká, nemám moc jako náklonost k tomu hrát, když něco můžu hrát papírově, tak to hraju papírově.
Jasně.
A tady u toho mě teda překecal nakonec a jsem rád, že mě překecal, protože posledních několik týdnů trávíme skoro jako obvečer tím, že si zapneme jednu Dunu A ona teda jako díky tomu, že to je digitální, tak ty tam máš spoustu takzvaných quality of life věcí, které nemáš jako rozhodně a nikdy je mít nemůžeš, ani v té papírové verzi. Třeba jako vezmeš figurku, znamená klikneš myší na nějakou figurku a ono se ti zobrazí, kam všude ji můžeš poslat. Že tam jsou jako možnosti toho, kam vlastně můžeš vyslat jako svýho nějakého agenta.
Prostě ušetří ti to přemýšlení o věcech, které jako nejsou relevantní pro tvoji volbu v tom
přesně
kole.
Tak. A to je jako už jenom tohleto je prostě věc, kterou jako bych jako vyžadoval, bych jako zapsal do nějakého zákona, jako pokud budete převádět deskovky jako do digitální podoby, tak jako takhle, prosím. A ona navíc, tak jak jsem mluvil u těch Terraformers o tom, že když ta hra má nějaký jako vizuální jako kvality toho, že jako hezký tlačítka a hezký jako animace, když jako na něco klikneš, tak to je ještě krát 10 teda tady.
Tak to mě začíná zajímat, protože já samozřejmě po zhlédnutí druhé části Duny v kině, tak se dostávám do takové jako nálady, že bych si to chtěl ještě saturovat ten vesmír někde jinde, ideálně v nějaké hře. Pomýšlel jsem si na tu strategii, kterou jsme tady probírali, ale tohle mě teda teďka zaujalo mnohem víc, akorát předpokládám, že na to potřebuješ toho živého protivníka.
Nemusíš ho mít.
Je tam počítačový protivník.
Můžeš i hrát proti počítačovým.
Tak já už to balím a to byl speciální palmolový kvest, ze kterého Lukáš odchází a dost tady bude ještě chvíli vyprávět o nějakých hrách.
No a dokonce tam je ještě kromě jako toho, že můžeš si teda navolit jako počítačové protihráče, tak tam je ještě speciální režim výzev, kdy jako hraješ s nějakou speciální podmínkou, že třeba máš nekonečně tahu, ale za každý tah musíš platit jedním penízkem třeba. A ty tam nemáš nekonečně penízku, musíš si je vydělat v rámci těch tahů. Takže vlastně skrz tohleto jako je to jako zábava na několik ne hodin, několik stovek, jako si myslím, hodin.
To už mě trošku děsíš, ale tak kdybychom se neviděli dlouho, tak...
Když chceš, protože ty jako, jak jsem říkal, každá hra, co jsme zatím hráli, nejdelší hra, co jsme hráli, tak měla 2 hodiny. A to bylo ve 4 hráčích, kdy jako každý se opravdu rozhodoval a na konci to bylo jako velmi těsný, takže jsme jako ty tahy maximálně prodlužovali. Zatímco, když jsme hráli jednu iteraci té papírové Duny a mimochodem na dnešní pátek, kdy jako tohleto posloucháte, tak mám domluvenou jednu papírovou jako session v rámci jako Duna Imperium, tak tam jsme minimálně jako minimální často jsme jako v tom strávili byly 3 hodiny, protože ne všichni jako věděli, jak se to hraje, prostě museli se trochu vysvětlovat pravidla. Tady to je za pochodu. Tady ti to prostě jako nedá v podstatě možnost jako toho, aby si udělal špatný tah. A už je to jenom na tom, jestli znáš nebo neznáš tu taktiku, víš, co ti může přijít, nemůže přijít za karty. A to se učíš jako v průběhu, jako první 2-3 hry, které opravdu můžou zabrat jako maximálně 45 minut, což je jako na deskovku dobrý, zvlášť na takhle složitou deskovku.
Co by za to dával Duna z 80.
To si myslím. Tak v rámci tohohle toho jako spíš do toho chceš ten čas investovat. A jako vlastně si říkáš, že to je super, tak jako tady jsem se už naučil tohle, tak to mě zajímá. Teď budu hrát zase s tímhletím hrdinou, zkusím si jeho schopnost a uvidíme, kam mě to jako vynese dál. Musím říct, že jako tadyhle, jako kdybych měl hodnotit, já teda nebudu hodnotit, už žádný styl.
Ale tak můžeme tak jako kolik krispelů z 5 bys tomu dal?
Tak prosil bych 5x Duncana Idaho z 5, protože tady opravdu jako tady nevidím žádnou jedinou chybu, kromě toho, když teda jako narazíš na spoluhráče, který se na tebe zasednou v posledních 2 tazích.
To se může stát. Mně se teda líbí, Edo, ty si četl ty pozdější Duny, ty další knihy z té série?
Myslíš to, jak jsem nečetl ani ty předchozí Duny? Mm-hmm.
Tak na to, že jsi to nečetl, tak 5x Duncana Idaho si udělal mnohem lepší vtip, než tušíš.
Fakt.
Takže znalci se smějí a já se směji s nimi.
Quest na rádiu Wave.
Lukáš mi moje vtipy, které i neuvážené, mi někdy vysvětlí, ale já tady budu vysvětlovat ještě 2 hry z toho svého nekonečného seznamu, který čítá 8 položek, takže není nekonečný.
Není úplně nekonečný, ale nemusíme být úplně exaktně přesní matematicky.
Tak v tom případě já si tam dovolím propašovat ještě 1+1.
Takže to skoro bude 9 her dneska.
Ale je to hra, kterou jsem nehrál, kterou jsem si jenom koupil, ale chci jenom jí zmínit. Že...
Ty jsi ji koupil?
No, já jsem si ji koupil, ale chci jí zmínit z toho důvodu,
ona má
že...
hodně drahá, ty se chceš pochlubit.
Ne. Souvisí s jinou z těch her na tom seznamu.
Dobře.
A jmenuje se Medal of Honor Above and Beyond, což je VR-kový titul. Já jsem totiž v posledních několika týdnech jsem jako měl takovou chuť si zahrát první PCčkový Medal of Honor Elite Assault, taky jsem to udělal, dohrál jsem ho. A zjistil jsem, že to je jako pořád dobrý, ale už to jako hodně ten zub času na tom zapracoval. Tak jsem si říkal, no, ten Medal of Honor na VR-ko, já jsem to vlastně nehrál, vedle mě se válí helma na VR-ko, tak si říkal, no tak, proč to nevyužít?
Jako kdyby se vedle mě válala virtuální helma, nejspíš ji zkusím také využít něčím.
Právě. No a já jsem ji právě začal využívat a to je Vracím se k tomu jedný z těch her z toho seznamu a to je Half-Life Alyx. Já jsem si konečně dostal k tomu, že jsem si teda začal hrát Half-Life Alyx.
A je to skutečně tak lahodné, líbezné, revoluční, jak se tehdy tvrdilo?
Je to nejlepší hra na VR-ko, kterou jsem kdy hrál, ale...
Ano, tam je velký... I kdyby si řekl, která kdy vyšla na VR-ko, tak je
podle
tam...
mě i kterou jsem kdy hrál, možná i která kdy vyšla, to nevím. Ale jedna věc mi na tom vadí a to je jako ten fyzický aspekt té helmy, kterou máš jako na hlavě.
A za to nemůže ta hra?
Za to nemůže ta hra, ale je to něco, co s tím jako musíš pojit, protože bez té helmy to hrát nejde. A já opravdu jako po nějakých 40...
Myslím, že kdybys byl Git Good pořádný hráč, tak zvládneš Alexi bez virtuální
to
helmy.
To asi jo.
Tyhle výmluvy.
Ale po nějakých 40 minutách já tu helmu musím dát dolů, protože opravdu jako je mi začne mi být nepříjemně. Není to kinetóza, je to něco jiného, je to prostě jenom nějaký jako fyzický efekt toho, že...
Čekaj, Adota, helma se vedle tebe válala. Kde se tam vzala? Z naší historii?
Je moje.
No jenom aby.
Opravdu?
Bůh ví, kde jsi našel. Rozumíš, se člověk probudí, vedle něj leží.
No ve městě 17 jsem našel.
Jo, dobře. Ale dobře, těch 45 minut, než ti začne být trošku nepříjemně, tak je úžasných.
Je opravdu jako skvělých. A to neříkám jenom kvůli tomu, že jsem jako na VR-ku hrál všude nějakých jako 20 her celkem.
No, to není málo.
Ale tady opravdu jako to je nad... Máš nějakou laťku prostě jako kvality u těch ostatních VR-kových her a tohle to jí překračuje, ale jako několikanásobně.
Jako Strider.
Tam je opravdu všechno,
krokem toho Strider. No
právě, tam je opravdu všechno lepší. Všechno je vymyšlený líp, všechno je udělaný jako vořát líp a hlavně to vypadá úplně úžasně. Vypadá to jako, no dobře, vypadá to jako Half-Life 2 na steroidech, ale jako to stačí v tom VR-ku samozřejmě. A ono jako, když přijdeš k nějaký jako věci, která je v nějaký baňce, nebudu ani říkat, co je to za věc v té baňce, má to okolo sebe nějakou tekutinu, tak ty jenom opravdu jako strávíš pár minut z těch mých 45, strávíš tím, že jako koukáš okolo toho a říkáš si, i na tohle to mysleli, tohleto připojení k té baňce na to mysleli, a mysleli i na to, že se to občas hejbne a jako vyděsí tě to vlastně, že to zaklepe na tu baňku zevnitř, tak to je jako opravdu jako neuvěřitelný jako v tomhletom a myslím si, že v tuhle chvíli skrz to, že jako už mám jako pár her v tom VR-ku odehraných.
20 si říkal, no, cca.
A myslím si, že některý jako z toho byly i zážitky jakoby VR-kový, že to nebyla plnohodnotná věc, že to bylo opravdu jako na 20 minut nebo na půl
hodiny. Sputování z dinosaury 3D.
No, něco takového. Tak v rámci toho už jako ke mně nepromlouvá ten efekt, no to je ve VR-ku. Jakoby, Že jako už to je opravdu jako skrz to, že je to udělaný dobře. A jako... Pokud máte VR helmu doma, která podporuje to, že by si na ní můžete zahrát Half-Life Alyx a ještě jste to neudělali a navíc nemáte ten problém, že byste po 45 minutách museli tu helmu dát dolů, tak to teda jako zkuste. Je to, pokud jste hráli Beat Saber, což je asi jako druhá nejlepší hra na VR, kterou jsem kdy hrál, tak vlastně ten pocit toho, že využíváte to VR, tu technologii jako naplno, tak tady ještě násobený tím, že to je jako ta velká hra teda, jako, že to je jako něco, co jsme zvyklí hrát spíš na tom PCčku, než jako, že by to bylo podělané pouze na to VR-ko. A tady je to předělané jako do toho stylu, že říkáš, jo, tak proč na to nikdo nemyslel do teďka, jako.
A evidentně tehdejší ódy, jak je to dávno, to už taky je
2020 to myslel.
Tak ty ódy, co se na to pěly, tak se pěly zaslouženě, to zní.
Rozhodně. No a poslední hra z mýho seznamu nekonečného. Tak ta je starší, ale vyšla zase teďkonc, konečně. Na konzolích vyšla a jmenuje se Stalker.
Ty jsi zahrál Stalker na konzolích?
Ano, všechno, celou trilogii jsem jako hrál, ne teda, že bych je dohrál, ale zahrál jsem si je postupně jako pár minutek a u té jedničky už jsem strávil pár hodin. A musím říct teda, že zub času na nich zapracoval.
Ještě aby ne, tak je to dávno.
Říká se takový specifický výraz, který se tuším, jako říká Slavjank, tak
slovanský jank.
No, tak v rámci Stalkera pochopitelně byl tehdy a je i teďkonc, tam jako se na tom vůbec nic nezměnilo, je to ta stará hra, není to jako žádný remake, je to prostě remaster, jakoby v podstatě možná trochu vylepšený rozlišení, určitě tam v průběhu příštích několika měsíců nebo možná i týdnu, tam přibude nějaký update, který jako trošku tu grafiku zlepší, ale už se mi stalo, že to celý spadlo do příkazové řádky, takže jako to, ani tohle to se nevyhneme prostě jako v rámci toho, že ano, je to na Xboxu a na PlayStationu, ale sorry,
jasně.
Pořád je to jako ten starý Stalker. Ale to, co je na té hře jako pořád jedinečný a takový jako unikátní, tak je to zasazení, pochopitelně. Taky jako nelze nezopakovat, že podobně jako to bylo v tom roce 2000, tuším 6 nebo 7, kdy ten první Stalker vyšel, tak ta hra jako je svým žánrem i unikátní. Je to prostě akční střílečka, ale jako s RPG prvky. A hlavně i s tím, že já jsem si totiž, jako měl jsem zafixováno něco jiného, než vlastně teďko si ověřuju, že v té hře je. Hmm. Já jsem si myslel, že to je jeden celý spojitý svět, ale oni to jsou jednotlivý úrovně, vlastně, kterýma se jako procházíš.
Takový pospojovaný úrovně. No.
Tak a to vlastně mě jako potěšilo, jo, protože já si to můžu dávkovat díky tomuhle tomu mnohem líp. A líbí se mi i to, že je to persistentní svět, to znamená, že když tam jako vyčistíš nějaký jako kemp od žoldáků, tak když tam přijdeš o 5 hodin později, tak tam pořád jich jako těla ležej a pokud jsi tam něco nechal, tak si to zase můžeš vzít, jako, což jako je na jednu stranu jako výhoda, na druhou stranu je to samozřejmě jako prokletí, protože pak se stane to, že ti to spadne na konzoli do příkazové řádky.
A nebo ti ty předměty na PCčku mizí, to se pamatuju, tak se dělají různé věci. Jsem trošku jako vlastně překvapený, že když to nebo takhle, kdy ono to vyšlo na těch konzolích, jakože to je nějaký čestý
Před port? Asi 6 dny.
Jo, takže je to fakt teďka nový, novodobý ano. port, takže jako nevyužili tam ta léta. Nebo takhle, já zrovna nevím vlastně, kdo se na téhle verzi podílel a chápu, že půhní ukrajinští vyváři mají trošku jiné starosti, včetně toho teda, že se snaží pokračovat i jako za válečného stavu na vývoji druhého dílu. Ale trošku bych doufal, že to přece jenom jako rozhodně dnešní konzolem má dostatečné všechny možné kapacity na to, aby zvládla hru, která je původně z roku 2005 nebo 6.
7, myslím,
nebo
že.
Nebo 7, tak nějak. No prostě už jsme taky skoro na 20 letech od vydání.
No, jsme. A ona, jako, ona je div teda, že to tam jako běží, jako si myslím, jako jo, že se vlastně povedlo ten původní kód jako převést na tu konzoli. Díky tomu, že tam plánují vlastně i přidat podporu modifikací, asi nějaký kurátorovaný jako výběr těch modifikací tam bude, rozhodně si tam nebudeš moc nainstalovat všechno, ale bude to něco jako když Fallout vyšel vlastně na konzolích a taky tam byla nějaká možnost přidat si tam modifikace, tak i díky tomu, že to můžeš jako rozšiřovat, tak mi přijde jako hele, to je super, to je, jako je přesně to, co od toho Stalkera asi ty fanoušci jako chtějí, protože ten základní vanilla Stalker, tak vlastně ten byl hodně omezený v některých věcech a ať už to bylo jako indikace toho, kdy na tebe někdo střílí a odkud na tebe střílí, nebo nějaký jako chování těch zbraní vlastně v rámci té hry, tak jako bylo to takový hodně, no, Slavdženkový. Tak jasně. Tady v rámci tohletoho takový ty rebalance patche a různý rebalance modifikace právě, tak ty tam hodně tomu přidávají. A pokud
Petr jako... Bouška tam hodně toho přidal. No to... Poslouchejte, rebalance na Radio Wave.
Tak pokud jako tam se dočkáme i modifikace petrbouška.mod, tak jako to bude jenom to nejlepší.
To je Petr Bouška, takový stalker ve světě duševního zdraví.
Quest. Na Radio Wave.
A teď se konečně po 45 minutách mého monologu, Lukáši, dostáváš na řadu ty.
A tak monolog to nebyl, ale pozor, ty jsi mi zavdal v minulém vstupu, že si dáme rychlou bonusovou odbočku. Já jsem viděl trailer na seriál Fallout.
Ano.
A vlastně zajímá mě, jestli tebe to zajímá?
Ne,
a jestli
jsi vůbec,
to viděl? Ne?
Vůbec.
Ne, že jo, proč?
Já mám rád sérii Fallout a nemám rád cokoliv jiného, co je spojené se sérií Fallout.
Zajímavý postoj, já jsem takový vlastně zvláštně napozicovaný, že něco z Falloutu mám hodně rád, něco jde úplně mimo mě, rozhodně se nepočítám mezi nějaké fanoušky série Fallout. A byl jsem až překvapený, protože jsem viděl nejdřív nějaký teaser už před časem a to mi přišlo hrozně takové, jako jak se teď prostě chrlí ty věci, jak se ta studia naučila prostě tu výrobu hrozně optimalizovat a všechno to točit před těmi obřími LED obrazovkami. Nějak to na mě nezapůsobilo, no a najednou tady přišel tenhle trailer a tam jsem teda ocenil docela dost různých věcí a najednou mě to skoro i zajímá. Možná po delší době mě zajímá nějaký seriál, což je u mě hodně vzácné. Okay. Ale dobře, nechtěl jsem mluvit o seriálu Fallout, jako podívat teda ani o sérii Fallout, chtěl jsem jenom říct, původně jsme se tomu chtěli věnovat víc. A ta hra je velká, vím, respektive já jsem tušil, že bude velká, ale zabírá mi víc času, ještě se netroufnu tady nějakým zásadním způsobem soudit, ale troufnu si rozhodně nalákat na souzení, na soud nového Outcastu. Řeknu nový Outcast, tak nějaký zlomek posluchačů, posluchaček se zatetelí, ale valná většina, předpokládám si poříkat, to je ten divný horor. Ne, to není ten divný horor, Outcast je taková, bych řekl, velmi archetyp, prototyp, archetyp kultovní hry. Kultovní hra z roku 99 s kultovními kultisty, prostě s fanoušky a lidmi, kteří podporovali její nějaký následný její přežívání, protože nebudu zabíhat do toho vývoje, ale bylo problematický, pak bylo o to problematičtější vývoj pokračování, bylo problematické kolem ní skoro všechno, i to její přijetí. I to,
a to pokračování už někdy bylo oznámené kolem roku 2000 nebo 2001?
To pokračování bylo v procesu a pak ta firma, která, studio, které na celém tom vesmíru pracovalo, tak zkrachovalo. A to se tak může občas stát. Appeal se jmenuje, teď se mi to konečně vybavilo. A asi neměli dostatečný appeal, takže každopádně zároveň nějakou záhadou a souhrou okolností a právě té velké a neutuchující fanouškovské podpory, tak kromě toho, že pak vyšlo, nebo takový pokus právě od fanoušků tu hru předělat do CryEngineu, aby se dala hrát i na moderních systémech, protože zrovna Outcast byl příklad hry, která se extrémně špatně spouští na moderních systémech kvůli různým svým takovým...
Voxelová hra.
Ano, kvůli svým specifikacím, ke kterým se určitě dostaneme v příště.
A mimochodem vyšla i na, jakoby ta původní hra, vyšla v podobně jako teďko ten Stalker, tak někdy tuším roku 2017-18 vyšla znova.
Ano, právě, protože oni se dostali postupně k těm právům, ti původní tvůrci, nebo jejich část, vydali nejdřív takový update 1.1, potom vydali věc, která vlastně byla teď ten podtitul si nebo něco jako Second Coming.
No, myslím, že jo.
Prostě už jakoby na moderním engineu. Obě ty, nebo minimálně ten druhý příchod byl přijímaný poměrně rozporuplně z různých důvodů, nicméně teď už vychází vlastně v den, kdy posloucháte, pokud posloucháte premiérově tenhle ten quest, tak vychází nový Outcast, A New Beginning, nový začátek. Je to sice pokračování, ale příběhové pokračování, duší reboot bych to skoro nazval. A já jsem v tom zatím strávil nějaký čas a není ho dost na to, abych si troufal vynášet nejenom hodnocení, ale vlastně ještě pořád nevím, co se o tom myslím.
Zatím, a co to je teda? Je to pořád jako stejný žánr?
Je to pořád akční adventura zasazená na neuvěřitelnou pestrobarevnou, velmi životem překypující mimozemskou planetu. Opět si hrdina Cutter Slate, který tak, jak se jmenuje, tak taky působí. I když není to takový úplně ten jenom macho týpek, je to takový něco mezi Hanem Solem.
A furt ty brejle.
A myslíš ty Google,
ten vizor.
Ten Google vizor. Ano, taky. Má spoustu propriet z toho prvního dílu a jakoby jsem hrozně zdravý. Teď se před mnou otevírají dvě cesty v Outcastu u New Beginning. Nemyslím jako
hrát nebo nehrát.
Slova. Ne, hrát určitě, ale jestli se to dobré, co jsem tam zatím zažil, rozkvete do něčeho skvělého, anebo to špatné, co jsem zatím zažil, rozkvete do něčeho. Trošku se obávám, že ve skutečnosti tam bude teda třetí cesta, jako vždycky, že to rozkvete obojí, ale aspoň bude rozhodně o čem mluvit v příštím questu.
No tak to se budeme těšit do příštího questu, snad i se Šárkou.
No musíme jít najít, Jardo. Tady mezi tím se setmělo, mám trošku strach, že v té tmě se bude hledat Šárka obtížněji.
No a nepůjdeme si zahrát tu Dunu nejdřív? Jednu, dvě, co?
Tak jo, dáme jednu Dunu a potom půjdeme hledat Šárku.
Dobře, tak jo, tak vy si taky zahrajte něco pěkného. Tady jste měli spoustu inspirace na to, co byste si mohli zahrát pro tenhle ten týden, když budete čekat na další quest. A napište nám quest@rozhlas.cz, tohle naše obnovená e-mailová adresa stále funguje.
Ne, tam nám napište, ne, napište tu adresu jenom.
No tak.
Teda musíte napsat do toho mailu, který budete psát nám.
To já počítám s tím, že máme chytrý jako posluchače.
No já doufám, že je úplně ty nejchytřejší.
No tak napište nám, jak moc chytří jste na podquest@rozhlas.cz.
Dějte si nějaký zajímavý Q-test a pak nám napište výsledek.
Přesně. A hrajte. Hrajte spoustu her, protože jsme pořád o hrách, tak my rádi vám dáme spoustu tipů na to, co byste si měli zahrát.
Což se dnes, doufám, rozhodně stalo.
To doufám. Tak my jdeme na tu Dunu, ne?
Kulvát.
Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.